Rádio Praha, zprávy.
Křesťanský svět slaví velikonoční svátky. Odpovědí na vyhoštění našeho diplomata z Havany bude stejné opatření vůči jednomu z kubánských zastupitelů v Praze. Ceny pohonných hmot stále rostou. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Dnes je Bílá sobota. V křesťanském světě je znamením tohoto velikonočního svátku ztišení a spoluprožití Ježíšova příběhu. V kostelích se v tento den neslouží mše svatá. Český diplomat Stanislav Kázecký ukončil včera svou misi na Kubě. Tamní vláda ho totiž obvinila ze špionáže pro Spojené státy a neprodloužila mu vízum. Kázecký obvinění rezolutně odmítá. České ministerstvo zahraničí za diplomatem stojí a odpoví stejně. Neprodlouží vízum jednomu z kubánských zastupitelů v Praze. Počet diplomatů Kuby v Praze se tak sníží na 2. Vydatný déšť zvedl v noci některé jihočeské řeky. Mírný nárůst vodohospodáři zaznamenali na horním toku Otavy a Vltavy nad Lipnem, kde řeky dosáhly prvního povodňového stupně. Během noci a časně ráno ale kulminovaly a nyní klesají. Další srážky vodohospodáři očekávají až zítra. Pršet má ale jen mírně. Na jižní Moravě dnes začaly ve větší míře postřiky, které by měly oblasti postižené povodněmi ochránit před hrozící komáří kalamitou. Při povodním bylo na jižní Moravě zaplaveno asi 60 tisíc hektarů půdy. Podle odborníků vše nasvědčuje tomu, že boj s bodavým hmyzem bude letos mnohem dražší než po povodních před 4 nebo 9 lety. Jeden z nejznámějších českých dokumentaristů Pavel Koutecký tragicky zahynul. Spadl z rozestavěného mrakodrapu v Praze na Pankráci při natáčení filmu. Případ vyšetřuje policie. Ceny pohonných hmot stále rostou o desítky haléřů. Benzin Natural 95 teď průměrně stojí 29 korun a 51 haléřů za litr. Motorová nafta dosáhla hranice 29 korun. Ekonomové se přitom shodují v tom, že vzhledem ke světovým cenám ropy lze velmi brzy čekat cenu přesahující 30 korun za litr benzínu, a to nejspíše už do několika dnů. Ze sportu. Středem pozornosti hokejových fanoušků bylo 4. finálové utkání nejvyšší hokejové ligy. Sparta znovu využila domácího prostředí a zvítězila nad Slaví 3-2. Ve finálové sérii se tak svěřenci trenéra Františka Výborného ujali vedení 3-1 na zápasy. A ještě o počasí. Je skoro jasno, později odpoledne se čeká přibývání oblačnosti, teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. A teď už si pověsme, co nás čeká v další části relace. Nejprve přiblížíme hlavní události uplynulého týdne. Komentátora Petra Hartmana se zeptáme, co soudí o volebních ambicích občanských demokratů. Povíme si něco o velikonočních rekordech a přineseme rozhovor s etnologem Stanislavem Boučkem, který mapuje životní osudy lidí donucených k emigraci. Tolik k programu a teď už přeji příjemný poslech. Na řadě je tedy slíbené ohlédnutí za uplynulým týdnem.
Týden v České republice.
Lidí bez práce v Česku podle očekávání ubylo. Míra nezaměstnanosti klesla z únorových 9,1% na březnových 8,8%. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí. Jeho mluvčí Kateřina Beránková uvedla, kde je nezaměstnanost nejvyšší a kde naopak nejnižší.
Nejnižší míru nezaměstnanosti, tedy míru nezaměstnanosti do 4%, hlásí okresy Praha a Mladá Boleslav. Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 30 okresů. Nejvyšší byla v okresech Most, Karviná, Jeseník, Teplice a Bruntál. V těchto regionech přesahuje 15%.
Podle některých analytiků je však nezaměstnanost vzhledem k 6% ekonomickému růstu stále vysoká. Nynější pokles nezaměstnanosti o 0,3% není podle analytika společnosti Patria Finance Davida Marka ideální výsledek. Pokles nezaměstnanosti by podle něj mohl být mnohem výraznější, kdyby k němu přispívaly i jiné než jen sezónní faktory.
Sezónně očištění zjištěná míra nezaměstnanosti již několik měsíců stagnuje, což je při současném rychlém hospodářském růstu známkou toho, že na trhu práce není něco v pořádku. Jinými slovy, strukturální nezaměstnanost zřejmě dále stoupá, což ukazuje na to, že politika zaměstnanosti ze strany vlády se míjí účinkem.
V Česku se nezaměstnanost pohybuje dlouhodobě pod průměrem Evropské unie. Podle metodiky Eurostatu činila v Česku v únoru rovných 8%, v celé 25 zemí Evropské unie představovala 8,8%, na Slovensku 16,5%, v Polsku 17,4%, naopak Irsko vykázalo jen 4,2%. Majitelé domů se mohou domáhat po státu náhrady za škodu, která jim vznikla regulovaným nájemným, upozornil na to ústavní soud. Kvůli nečinnosti parlamentu je prý stát zodpovědný za škody vznikající majitelům domů. Situaci kolem nájemního bydlení soud považuje za vážné selhání základních principů právního státu. Vlastníci domu tvrdí, že regulované nájemné je nízké, nepostačuje na opravy objektu a netvoří zisk. Normu o deregulaci nájemného se nakonec podařilo přijmout. Poslanci schválili v březnu senátní verzi zákona. Regulované nájemné se tak bude od ledna příštího roku další 3 léta zvyšovat v průměru o 14,2% ročně. Nebudou tedy nyní žaloby nastat zbytečné? Prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa si to nemyslí.
Řadě je pozdě a obávám se, že pronajímatelé už jsou s ohledem na vývoj událostí tak nespokojení, že se začnou hromadně obracet na české soudy s žalobami. Nejen na určení toho tržního nájemného, ale i proti státu s žalobami na náhradu škody.
Předseda Sdružení nájemníků Stanislav Křeček je současným výrokem ústavního soudu zklamán. Navíc zastává názor, že rozhodnutí tohoto soudu ohledně nájemného už bylo tolik, že už nikdo ani neví, které zákony vlastně platí a které neplatí.
Já čtu názor ústavního soudu tak, že ústavní soud odmítl právo majitelů domu požadovat nájemné zpětně. A to byl ten princip, ústavní soud to zadoval. Ústavní soudkyně řekla, že nelze se domáhat nájemného zpětně, jak se majitelé domnívají. A pokud se domnívají, že jim vzniká škoda, mohou se obrátit jedině na stát, nikoliv na nájemníky. Škoda ovšem vzniká podle našeho práva porušením právní povinnosti. Já nevím, jakou právní povinnost mě by měl porušit stát.
Problém regulace nájemného se v České republice týká zhruba 750 tisíc bytů, tedy téměř pětiny trvale obydlených bytů. Soukromým majitelům patří kolem 300 tisíc bytů, ostatní byty vlastní obce. O titul Historické město roku 2005 se letos ucházejí 3 památkově chráněná sídla: Česká kamenice na Děčínsku, Polná na Jihlavsku a Uherské Hradiště na Slovácku. Nominace vzešly z regionálních hodnocení 40 měst. Program regenerace městských památkových rezervací financuje Ministerstvo kultury a do soutěže se může přihlásit každá obec zapojena do tohoto programu. Předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Petr Sedláček vysvětluje, čím tato 3 města vynikla nad ostatními.
Zejména v tom, že vidíme jejich systematickou práci, která má ty výsledky. Vidíme obrovský zájem právě ze strany občanů, ať už v těch jednotlivých, bych řekl, těch aktivitách občanských, které na tom území pracují a využívají. A to je, si myslím, taky strašně důležité, že ty jednotlivé rekonstruované objekty jsou využívány a to je pro jejich budoucnost to nejlepší řešení pro jejich záchranu.
Historické město roku 2005 bude na Pražském hradě vyhlášeno v úterý 18. dubna.
V rámci rubriky Česko v komentáři jsme už v předchozích týdnech probrali letošní volební šance malých stran a členů vládní koalice i komunistů. Dnes nám zbývá poslední ze současných parlamentních stran, Občanští demokraté. O jejich volebních ambicích si s komentátorem Petrem Hartmanem povídal Josef Kubečka.
Česko v komentáři.
Průzkumy volebních preferencí dlouhodobě naznačují, že vítězem červnových voleb do poslanecké sněmovny by se měla stát Občanská demokratická strana. Je to její zásluha nebo výsledek chyb a slabostí jejich volebních konkurentů?
To je spíše kombinace dvou věcí. Jednak je to dáno tím, že Občanští demokraté jsou přece jenom už dlouho v opozici a Sociální demokraté dlouho u moci. V zavedených demokraciích bývá přirozené, že po čase se role vymění. Potom samozřejmě Občanští demokraté dlouhodobě těžili ze špatné politiky sociální demokracie, která byla prezentována Vladimírem Špidlou a Stanislavem Grossem, kdy strana působila spíše rozhádaně, řešila problémy uvnitř této strany a působila navenek nepříliš důvěryhodně, co se odráželo právě v poklesu volebních preferencí sociálních demokratů a naopak v růstu preferencí občanských demokratů.
Před více než 8 lety museli občanští demokraté opustit vládní pozice, mimo jiné kvůli nejasnostem kolem financování své strany. Dnes jsou to především oni, kteří poukazují na rostoucí korupci a provázanost vládních sociálních demokratů s korupčními aférami. Existují nějaké náznaky, že se politici ODS poučili natolik, že se situace z roku 1997 nebude opakovat?
Samozřejmě nikdo nemůže zaručit, že nějaký skandál se nemůže objevit, ale myslím si obecně, že politické strany jsou v tomto směru poněkud opatrnější a pokud se něco provalí, tím nemyslím třeba falešné sponzory, ale spíše nějaké korupční skandály, ve kterých figurují lidé, kteří jsou různým způsobem spjati s konkrétní stranou, tak se snaží buď to ten skandál zahrát do autu, anebo přenést tu odpovědnost na toho konkrétního člověka, tvářit se tak, že s tou konkrétní politickou stranou to nemá nic společného. Samozřejmě téma korupce je vděčné před každými volbami, ostatně průzkumy volebních preferencí dokazují, že lidé to považují za jeden z nejzávažnějších problémů a podle očekávání všechny strany tvrdí, že s korupcí zatočí a samozřejmě po volbách se na to zapomene a naopak pak strany jsou rády, když se zapomene na to, jak se do různých korupčních skandálů namočili. Kdyby to mysleli s bojem proti korupci vážně, tak by právní řád byl daleko přehlednější, úředníků by nebylo tolik a hlavně by v jejich rukou nebylo tolik rozhodovacích pravomocí, které přímo pro korupční prostředí vytvářejí příznivé klima.
Voliči se před 8 lety od ODS odvrátili také kvůli aroganci jejich vrcholných představitelů, zejména pak jejich předsedy Václava Klause. Současný prezident republiky a čestný předseda ODS naopak voliče k této straně přitahuje. Změnilo se v tomto směru i současné vedení občanských demokratů?
Já myslím, že každý se může přesvědčit a nikdo o tom asi nepochybuje, že už občanská demokratická strana není prezentována jako strana jednoho muže. Ostatně volby před 4 lety občanští demokraté prohráli nejenom, ale také kvůli tomu, že vsadili hlavně na Václava Klause. Byla ho celá republika na všech možných plakátech, billboardech a tak dále. Známy byly i telefonáty, které měly oslovit voliče právě prostřednictvím natočeného hlasu Václava Klause, což se vůbec nepodařilo. A když se podíváte na současnou kampaň, tak jednak Mirek Topolánek není tak výrazná osobnost, aby zastínil všechny své kolegy, takže tam spíše jde o takové kolektivnější pojetí. Ostatně on, když se vyjadřuje, tak říká my, na rozdíl od Jiřího Paroubka, který se prezentuje jako já.
Je pravděpodobné, že občanská demokratická strana v letošních volbách do poslanecké sněmovny zvítězí. Bude mít však s kým vládnout?
Já si myslím, že občanští demokraté dostali v poslední době doslova dar z nebe v podobě nárůstu podpory zeleným, protože pokud se potvrdí ten trend, že zelení byli schopni oslovit určitou část voličů a to jim pomůže k tomu, aby pronikli do poslanecké sněmovny, tak na tom nejvíc mohou vydělat občanští demokraté. A to nemyslím jenom tím, že by třeba zelení s nimi pak vytvořili nějakou koalici s lidovci, ale hlavně tím, že do nevýhodné pozice by se dostali sociální demokraté. Ostatně, že si to občanští demokraté uvědomují, dokazuje fakt, že nijak neútočí na zelené a že pokud někdo je z nárůstu popularity zelených nervózní, tak jsou to sociální demokraté.
Soudí komentátor Petr Hartmann.
Posloucháte Rádio Praha.
Víte, kolik váží nejtěžší kraslice? Tak odpověď na tuto otázku se dozvíte od Zdenky Kuchyňové, která připomene některé letošní velikonoční rekordy.
Česká nej.
Letos byla rekordu opět pořádná úroda. Velikonoce jsou totiž prokutily přímo inspirací, a tak v Pelhřimovském muzeu rekordů a kuriozit můžete vidět opravdu zajímavé kraslice, uvedl Miroslav Marek, šéf agentury Dobrý den.
Tak my máme v Pelhřimově v expozici zlaté české ručičky úplně nový a opravdu obří exponát. Je to dílo pana Antonína Hájka z Uherského Brodu a je to největší kraslice ze dřeva. Ona je vysoustružená z javorového dřeva a je zdobená tradiční lidovou technikou, totiž vyléváním ornamentů horkým cínem. A ona, ta kraslice, je skutečně monstrózní už jenom třeba svojí váhou. Váží víc než 0,5 metráku, přesně 61,5 kilogramu a na výšku má 103 cm a 7 desetin. No a kromě toho, když už jsme v téhle expozici, tak je třeba zmínit naprostý světový unikát, a to je velikonoční kraslice, která je vyrobená ze sirek. To je dílo pana Tomáše Kordy z Vrchlabí. To je člověk, který zhotovil 90 exponátů, které jsou tady vystaveny všechny ze zápalek, a ta kraslice je téměř z 15 000 zápalek a zápalkových hlaviček.
Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku, která kraslice je nejtěžší a která nejhořlavější. S oběma si jejich tvůrci pohráli pěkně dlouho. Nejtěžší kraslice s rukou Antonína Hájka vznikala více než rok a na ozdobu spotřeboval přes 10 kg cínu. Výroba nejhořlavější kraslice ze sirek pak trvala autorovi Tomáši Kordovi 674 hodin. O jeden velikonoční rekord se letos postarali i děti z pelhřimovských škol.
Šlo totiž o vytvoření největší mozaiky velikonoční kraslice, tvořené lidmi. A na Pelhřimovském náměstí vznikla 25 metrů dlouhá a 11 metrů široká kraslice, kterou tvořilo 940 lidí, kteří byli oděni do různobarevného oblečení, které potom, když oni se správně, přesně podle předem naplánovaného nákresu seřadili do toho předkresleného obrysu, tak vytvořili ornamenty právě ve tvaru velikonočního vajíčka, takže tím vznikl celá nový zápis do České knihy rekordů.
Vážení posluchači, do vysílání nyní vstupuje kolega Vilém Faltýnek, který má pro vás zajímavou informaci.
Rádio Praha vyhlašuje soutěž pro posluchače. V roce 2006, kdy slavíme 70. výročí zahájení vysílání Rádia Praha, jsme pro vás připravili rozhlasovou hádanku. Pustíme vám tři archivní zvuky. Vaším úkolem bude zvuky identifikovat a napsat nám k nim krátký komentář. Autor nejvýstěžnější odpovědi získá týdenní pobyt pro dvě osoby v Praze. Další odpovědi budou odměněny zajímavými cenami. První zvuk by měl poznat každý, kdo navštívil Prahu, ale šanci mají určitě i ti, kteří zde zatím nebyli.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Druhá ukázka zachycuje jednu z nejdramatičtějších událostí 20. století v Praze. Jde o okamžik, kdy Československý rozhlas sehrál důležitou společenskou roli.
Přijďte nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy.
Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans.
Rada zavolí. Krásná armia. Nám nutná vaša pomoc.
A třetí zvuk patří k jednomu ze symbolů staré Prahy. Už víte? Odpovědi nám posílejte do 18. června 2006 na adresu Rádio Praha, Vinohradská 12, 12099 Praha 2, Česká republika. Případně můžete použít e-mail cr@radio.cz. Týdenní pobyt výherci věnuje ve stylově rodinné atmosféře v srdci Prahy hotel Falkensteiner Maria Prague.
Odcházeli, aby. S tímto cyklem článků o českých exulantech ve světě se mohou už delší dobu setkávat čtenáři Českých listů. Jejich autor, etnolog Stanislav Brouček, tu každý měsíc publikuje obsáhlou stať o životě jednoho z exulantů, o jeho cestě do emigrace i o začátcích v cizině. Vychází přitom z rozhovoru, které s našimi krajany v zahraničí natáčí už od roku 2001 v rámci dlouhodobého projektu Mapování našeho exilu. Na to, jak vlastně celý projekt začal, se ho zeptala Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Ten nápad vzniknul na konferenci v roce 2000, bylo to druhé setkání krajanů.
Šlo o týden zahraničí
v Čechu. A téma té konference se jmenovalo Exil jako způsob života. A tam se zjistilo, že těch písemných sebereflexí, zaznamenaných autenticky v nějaké době, je velmi málo. Tak jsme se rozhodli dát si projekt a začali jsme objíždět krajany po celém světě. A z toho vznikají takové rozhovory.
Kde jste za těch uplynulých 5 let byl?
Já jsem to objel poměrně hodně, tak jsem byl třeba ve Spojených státech, v Kanadě, Brazílii, v Jihoafrické republice, na Novém Zélandě, v Austrálii a i v Evropě na různých místech. Z toho je sebráno asi tak na 400 takových základních rozhovorů. K tomu se váže samozřejmě nejenom to živé slovo zaznamenané buď na magnetofonový záznam, nebo i na video to děláme. K tomu patří fotografický materiál, různá písemná dokumentace, korespondence a faktografie.
Kde tento materiál končí?
Ten materiál končí v Libri Prohibiti, anebo takový větší soubory. Jsem proto, abych šli do státního ústředního archivu. Je proto velice dobře zařízen. Máme už několik takových akcí, které byly velmi úspěšné, jako převoz materiálu české kolonie v Paříži od poloviny 19. století až do současnosti.
Pracují s tím lidé dál v tom archivu a v Libri Prohibiti?
Určitě. Za tím materiálem ve státním ústředním archivu chodí studenti a studují třeba tu pařížskou kolonii.
A teď těm lidem, k těm respondentům, které jste kontaktoval, jak jste je vybíral?
Musím se přiznat, že to je velmi těžká záležitost, že by to chtělo nejdřív nějakým způsobem vytipovat vzorek, ale to jsem velmi brzo zapomněl. Takže v podstatě člověk musí být v terénu velmi rád za to, když se řetězovou reakcí dostane na ten takový zlatý pramen a postupně od jedné rodiny, která vás doporučí dál a dál, můžete teprve něco získat. To nejpodstatnější je získat důvěru lidí, že to k něčemu je.
To asi není u exilu právě jednoduché.
Není, ale jsou okamžiky, kdy se lidi prostě otevřou a mají potřebu sami povídat. Takže se mi několikrát stalo, že sami se přihlásili a po několika takových akcích v rodinách, tak když se to trošku rozkřiklo, začali mít zájem, že by rádi taky bývali byli, ale už třeba bylo pozdě, takže se to dohání v korespondenci.
V čem jsou ty příběhy podobné, v čem se liší?
No, to je velmi těžká otázka. Shrnout to je dost těžké. Samozřejmě, že pro to srovnávání, pro tu závěrečnou nějakou analýzu, mám takové základní témata, která vycházejí z toho, že člověk, který se odhodl odejít do ciziny, tak se nějakým způsobem musel vyvinout osobnostně. A ta osobnostní výbava, kterou tam získal, má nějakou hodnotu. On si té hodnoty je vědom. Tak to velmi dobře dokáže ve většině případů vyložit, v čem získal ty osobnostní kvality. To je první taková část. Druhá, ta se váže k tomu, že musel přehodnotit své chování v tom lokálním prostředí. Doma samozřejmě měl nějaké vzory chování v rodině, v místě, bydliště, v práci a tak podobně, ale po příchodu do ciziny tohle to všechno musel přehodnotit a naopak musel ty klady, s kterými přišel, nějakým způsobem tam vnést. A třetí takové téma důležité by znělo vztah k něčemu, co bychom mohli nazvat tak zkráceně centrální moc. Prostě to, co člověka formuje v rámci společnosti. Každý člověk, který přišel do jiného prostředí, jinak se začal chovat třeba k politické moci, k zákonu, musel reagovat na proměny, které tam viděl, prožíval. Rozdíly jsou samozřejmě už dané třeba tím, za jakých okolností, v jaké době ten, který člověk odcházel. Protože sledujeme lidi po roce 48, 68 a pozdější.
To se vlastně dotýká takových velkých oblastí, jako je psychologie exilu, sociologie exilu, mentalita lidí. Zdá se mi, že jste zatím měl možnost kontaktovat lidi, kteří v exilu uspěli. Narazil jste i na lidi, kteří tam zkrachovali.
Samozřejmě, ale ty vyhledat není jednoduché. A když je člověk vyhledá, tak ne zrovna radostně mluví na mikrofon o tom svém neúspěchu. Ale dá se to odpozorovat, protože kromě té části získávání interview, nahrávání, jistou část prostě sehrává potřeba toho výzkumníka žít tam určitý čas a odžít si ten jejich úděl v té které konkrétní zemi. Bez toho vlastně si velmi těžko rámcuje interpretace toho konkrétního interview.
Jak dlouho jste tedy měl možnost žít v tom prostředí?
To je právě velmi omezené, tak jsou to třeba 2 měsíce a po těch 2 měsících už to jakž tak jde, ale jakmile to je týden, 14 dní, tak je to velmi málo.
Dá se z toho, co jste zatím natočil, toho materiálu, máte spoustu, už něco ze všeobecnit, například zda třeba lidé, kteří odcházejí do exilu a odcházeli tam v určitých vlnách, se snažili vyhledávat Čechy v zahraničí nebo naopak se od nich distancovat, liší se třeba ty jednotlivé vlny exilu v tomhle směru, byli ochotni se združovat v nějakých krajanských spolcích anebo naopak je nechtěli vůbec vpustit do svého života.
To je téma mnohokrát už zveřejňované. V podstatě se uzavírá do takového konstatování, že Češi, na rozdíl od Poláků a od Rusů a jiných etnik, se velmi neochotně združují.
Přesto ale krajanské spolky existují.
Přesto krajanské spolky existují. Už jen z tohoto faktu to konstatování neplatí samozřejmě absolutně. Ale ta tendence tam je, že Češi v takové většinové poloze se vyhýbají nějakým združovacím aktivitám.
Liší se v tomhletom od sebe ty jednotlivé emigrantské vlny?
Samozřejmě. Liší se v tom zdůvodňování, proč nemají rádi to konkrétní združování. Protože ti, co odcházejí třeba po roce 68, anebo v 70. a 80. letech, tak prožívali ty združovací aktivity spíš jako nedobrovolnou činnost nebo jako nějaké donucení. A v okamžiku, kdy u nich převládla potřeba se s někým vidět, združovat, tak na to samozřejmě zapomněli. Ale pokud toto nenastalo, ta přirozená potřeba vidět se s větší skupinou, třeba nevím, přes písně nebo přes živé slovo nebo si vyměňovat nějaké zkušenosti, tak prostě u tohoto zůstali, že ani to nevyzkoušeli. Prostě a priori říkali, ne, já toho mám dost, nepotřebuju se s někým združovat. Ale tam, kde byly tradiční spolky jako Sokol a tak dále, tak samozřejmě tam ta tradice si nové a nové lidi přilákala. Že?
Čas vyhrazený naší relaci, vážení posluchači, vypršel. Za všechny, kdo se na dnešním českém vysílání Rádia Praha podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours.